Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του, για τη χάρη Του, για το έλεος Του και Τον ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Του μας λέει ότι ό,τι περισσεύει στην καρδιά μας αυτό θα βγαίνει από τα χείλη μας, αυτό θα βγαίνει από το στόμα μας. Και έτσι καθώς με τη χάρη του Θεού μελετούμε το περίσσευμα της καρδιάς μας, τι χρειάζεται να περισσεύει στην καρδιά μας ώστε να βγαίνει και από το στόμα μας, το θέμα μας σήμερα είναι πληρότητα και ενθάρρυνση. Και αρχίζουμε από την επιστολή προς Κολοσσαή, στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 9 και 10. Διαβάζουμε εκεί ότι εν αυτό, στον Ιησού Χριστό δηλαδή, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Στον Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. Και εστέ εν αυτό πεπληρωμένοι. Και εσείς λέει είστε πλήρεις, είστε ολοκληρωμένοι σε Αυτόν, έχετε τα πάντα, είστε πλήρεις. Ως εστίν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Επομένως μας λέει ο Λόγος του Θεού, έχεις τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, έχεις τα πάντα, είσαι γεμάτος, δεν σου λείπει τίποτα, δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο. Ο Χριστός φτάνει, ο Χριστός σου φτάνει. Λέει στον Ψαλμό 73-72 στην μετάφραση των 70 στο χωρίο 25, ποιον άλλον έχω αν όχι εσέναν στον ουρανό. Έχω κανέναν άλλον στον ουρανό, λέει Κύριε, μόνο εσένα έχω. Τι άλλο ακόμα να ποθήσω πάνω στη γη αφού έχω εσένα. Ο προορισμός μου είναι ο ουρανός. Έχω κάποιον άλλον στον ουρανό. Όχι, μόνο εσένα έχω. Και στη γη δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Εσύ μου φτάνεις. Είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να θυμόμαστε αυτήν την αλήθεια. Ο Χριστός είναι κάτι τόσο σημαντικό μέσα στη ζωή μου. Ήρθε ο Χριστός και κατοίκησε στη ζωή μου. Είναι τόσο σημαντικό, ώστε αυτό μου φτάνει. Δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο. Αυτή είναι μία θαυμάσια αλήθεια. Αλλά βλέπετε, για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, χρειάζεται μία πορεία να γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο την αγάπη του Θεού για μας, την αγάπη του Χριστού για μας. Αυτό λέει στην επιστολή προς Εφεσίου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 19. Γνώνετε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού. Λέει, προσεύχομαι να γνωρίσετε. Να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού και να γνωρίσετε κάτι που είναι πάνω από τη γνώση. Τώρα λες, αφού είναι πάνω από τη γνώση, πώς θα το γνωρίσω. Λέει, γι' αυτό προσεύχομαι. Προσεύχομαι για να γνωρίσετε κάτι που είναι πάνω από τις δυνατότητες της ανθρώπινης γνώσης, να γνωρίσετε περισσότερο και περισσότερο το πόσο πολύ ο Χριστός μας αγάπησε, σας αγάπησε. Είναι κάτι θαυμαστό. Η αγάπη του Θεού είναι κάτι που δεν χωράει στο μυαλό μας. Σκεφτείτε ότι επειδή ο Θεός θέλει να έχει μια σχέση αγάπης μαζί μας, μας έχει αφήσει ελεύθερους. Και σε αυτό το πλαίσιο άφησε ελεύθερο τον άνθρωπο από την αρχή της δημιουργίας. Αν θέλει να υπακούσει και αν δεν θέλει να μην υπακούσει, ο άνθρωπος διάλεξε να μην υπακούσει και ο Θεός ετοίμασε σχέδιο για να μπορεί ο άνθρωπος να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε, πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Και μετά από αυτό πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Και λέει όσοι δέχτηκαν Αυτόν τον Ιησού Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Είναι θαυμαστό, δηλαδή δεν μας λέει ο Θεός, κοιτάξτε εγώ θυσίασα το γιο μου για σας, υποχρεούστε να με ακολουθήσετε, δεν το καταλαβαίνετε. Όχι, λέει και πάλι είσαι ελεύθερος. Γιατί? Γιατί εγώ σε αγαπώ και θέλω να έχω μια σχέση αγάπης μαζί σου και δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης χωρίς ελευθερία. Να γνωρίσετε, λέει, την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού ή να πληρωθείτε εις παν το πλήρωμα του Θεού. Για να γεννήσετε, λέει, με όλη την πληρότητα του Θεού μέσα σας. Όσο γνωρίζεις την αγάπη του Θεού, όσο καταλαβαίνεις το πόσο πολύ ο Θεός σε αγαπάει, γεμίζεις με αυτήν την ολοκλήρωση, με αυτήν την πληρότητα του Θεού. Και αυτό ήταν που κατάλαβε ο Ιωάννης, 1 Ιωάννου, το 3ο κεφάλαιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, ότι ο Ιωάννης, ονομάζεται τώρα πια καθώς μελετάμε τις γραφές, ο μαθητής της αγάπης. Θυμάστε πώς ξεκίνησε ο Ιωάννης. Όταν τον πρωτοσυνάντησε ο Ιησούς μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο, τους ονόμασε Βοανεργές, που σήμαινε γιβροντής. Και το απέδειξαν, γιατί θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο ένατο κεφάλαιο, πήγαν σε μια πόλη εκεί πέρα, δεν τους δέχτηκαν. Πάνε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, λένε, Κύριε, εδώ δεν μας δέχτηκαν. Να προσευχηθούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Λες, μπράβο πίστη. Πιστεύεις δηλαδή, άμα ζητήσεις εσύ προσευχθείς να πέσει φωτιά από τον ουρανό, θα πέσει, μπράβο. Ο Χριστός δεν τους είπε μπράβο. Τους είπε, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Εγώ δεν ήρθα για να καταστρέψω, εγώ ήρθα για να σώσω. Ωστόσο αυτούς τους ανθρώπους που ήταν φωτιά και λαύρα, Βοανεργές, γιβροντής, ο Θεός τους άλλαξε και έγιναν μαθητές αγάπης. Και λέει τώρα ο Ιωάννης που γνώρισε την αγάπη του Θεού, κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. 1 Ιωάννου 3 κεφάλαιο 1 και 2. Θαυμάζει, δέστε τι αγάπη είναι αυτή μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Και λέει και είμαστε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Μία αγάπη που οδηγεί στη θυσία και είναι τέτοια αγάπη που έχει για σένα ένα ένδοξο και θαυμαστό μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον σου? Να γίνεις όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Έτσι λέει. Κάποια στιγμή λέει θα δούμε τον Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και αυτός είναι ο στόχος. Και όποιος έχει λέει αυτή την ελπίδα αγνίζει τον εαυτό του, καθαρίζει τον εαυτό του για να βρίσκεται καθαρός στην παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτή η πληρότητα έρχεται καθώς γνωρίζουμε περισσότερο και περισσότερο την αγάπη του Θεού. Και γνωρίζουμε περισσότερο και περισσότερο την αγάπη του Θεού μέσα από τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μελετάμε τα λόγια του Θεού. Λέει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη 15ο κεφάλαιο, τα χωρίο 11. Ταύτα λελάλικα ημίν. Αυτά λέει σας τα έχω πει. Θυμάστε ότι το λελάλικα είναι παρακείμενος. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Δηλαδή αυτά σας τα έχω πει, ίσον τα έχετε ακούσει, τα ξέρετε και τώρα ξέρετε τα λόγια τα οποία σας έχω πει. Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή εν ημίν ειν. Σας τα είπα αυτά τα λόγια για να μείνει η χαρά μου μέσα σας. Και η χαρά ημών πληρωθεί και η χαρά σας να είναι πλήρης. Η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Επομένως γεμίζουμε από την αγάπη του Θεού, γεμίζουμε από τη γνώση των λόγων του Θεού και καθώς γεμίζει το μυαλό μας και η καρδιά μας από τα λόγια του Θεού έρχεται η πληρότητα μέσα στη ζωή μας, η πληρότητα στην ύπαρξή μας, η πληρότητα της χαράς. Και το ίδιο επαναλαμβάνει ο Ιωάννης και στην πρώτη του επιστολή 1-4, ταύτα γράφουμε εμείς, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Σας τα γράφουμε αυτά για να τα έχετε γραμμένα. Να μπορείτε να τα διαβάσετε κάθε στιγμή, γιατί καθώς είναι γραμμένα, να μπορείτε να τα ακούτε να διαβάζονται καθώς είναι γραμμένα και η χαρά σας να είναι ολοκληρωμένη. Η χαρά σας να είναι πλήρης. Γι' αυτό βλέπετε στην προς Κολοσσέης 3:16 λέει «Ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια». Γιατί να κατοικεί πλούσια? Γιατί όσο πιο πλούσια κατοικεί ο λόγος του Θεού μέσα μας, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού και τόσο περισσότερο ολοκληρωνόμαστε και η χαρά μας είναι ολοκληρωμένη, είναι πλήρης και ζούμε μέσα σε αυτήν την πληρότητα της οποίας η κατάληξη είναι εάν έχω τον Χριστό στη ζωή μου δεν μου χρειάζεται τίποτε άλλο. Μπορώ να είμαι πλήρης μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και ακόμα λέει ότι η πληρότητα αυτή ολοκληρώνεται καθώς προσευχόμαστε και παίρνουμε απαντήσεις στις προσευχές μας. Κατά Ιωάννη 16:24 λέει μέχρι τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Ζητάτε και θα πάρετε, αιτείτε και λύμψεστε, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Να ζητάτε και θα παίρνετε και η χαρά σας θα είναι ολοκληρωμένη. Βλέπετε πόσο χαιρόμαστε όταν προσευχόμαστε, ζητούμε κάτι από τον Θεό, έχουμε απάντηση από τον Θεό. Πόσο λέμε δόξα στο όνομα του Κυρίου, ο Θεός απάντησε, ο Θεός μου έδωσε απάντηση. Τώρα ξέρω ότι πολλοί σκέφτεστε και όταν προσεύχομαι και δεν παίρνω απάντηση, τι γίνεται. Βλέπετε, η ζωή της πίστης είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό. Ο Θεός ξέρει καλύτερα. Όταν λοιπόν προσεύχομαι και ζητάω και δεν παίρνω αυτό που ζητάω ή δεν καταλαβαίνω ποια είναι η απάντηση του Θεού σε αυτό που ζητάω, είναι καλό να θυμάμαι αυτό που λέει στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα το κεφάλαιο 55 τα χωρία 8 με 9. Λέει ο Θεός, «Οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις», λέει ο Κύριος, «και τα έργα σας δεν είναι όπως τα δικά μου έργα. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα έργα σας, οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας». Με άλλα λόγια, εσύ προσεύχεσαι και ζητάς με βάση αυτά που καταλαβαίνεις. Αλλά εγώ καταλαβαίνω πολύ περισσότερα από όσα εσύ καταλαβαίνεις. Και είναι καλό να θυμάμαι, εκτός από το γεγονός ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα, και αυτό το οποίο προσεύχομαι και δεν παίρνω και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχω την απάντηση που θα ήθελα, ένα είναι ότι ο Θεός ξέρει και οι σκέψεις του είναι πάνω από τις σκέψεις μου, οι δρόμοι του πάνω από τους δρόμους μου, και από την άλλη μεριά είναι αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη στο Ρωμαίους 8:28, ότι για αυτούς που αγαπούν τον Θεό τα πάντα ο Θεός φροντίζει να συνεργήσουν στο καλό τους. Επομένως, λέει, αγαπάς τον Θεό. Λες, ναι, αγαπάω τον Θεό. Λοιπόν, να ξέρεις, ο Θεός θα φροντίσει ό,τι σου συμβαίνει να συνεργήσει για το καλό σου. Και πολλές φορές λέμε, τι καλό, εδώ είναι κακό, στραβό και ανάποδο. Ωραία. Εδώ είναι που θα θυμηθούμε ότι η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Εμένα μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, αλλά από τη στιγμή που ξέρω ότι αγαπώ τον Θεό, έχω τον λόγο του που λέει ότι τα πάντα ο Θεός θα φροντίσει να συνεργήσουν για το καλό μου. Και έτσι λοιπόν, καθώς ζούμε μέσα σε αυτήν την πληρότητα του Θεού, την πληρότητα της αγάπης του Θεού, την πληρότητα των προσευχών που ξέρουμε ότι ο Θεός απαντάει κατά το θέλημά Του και πάνω από τη λογική μας και πάνω από τις δυνάμεις μας, αυτό μπορεί να μας κάνει μετά με αυτήν την πληρότητα να μπορούμε να ενθαρρύνουμε κι άλλους. Γιατί βλέπετε, χρειαζόμαστε ο ένας την ενθάρρυνση του άλλου. Λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4, «Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των Ικτυρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως». Προσέξτε τώρα, το παράκληση από το λίμα παρακαλώ δεν έχει σχέση με τη δική μας παράκληση που σημαίνει ζητάω κάτι. Το παρακαλώ στα αρχαία ελληνικά ήταν φωνάζω κάποιον, καλώ κάποιον παρά δίπλα μου, φωνάζω κάποιον δίπλα μου, για να προχωρήσουμε μαζί, για να με ενθαρρύνει, για να με προτρέψει, για να περπατήσουμε μαζί. Επομένως, σας διαβάζω το κείμενο και κρατήστε στο μυαλό σας το ρήμα παρακαλώ και τη λέξη παράκληση πώς εναλλάσσονται. Λέει, ο Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, εις το δύναστε ημάς παρακαλήν τους εν πάση θλίψη, δια της παρακλήσεως εις παρακαλούμεθα αυτοί υπό του Θεού. Είδατε πόσες φορές, έτσι. Ο Θεός λοιπόν είναι ο Πατέρας ο σπλαχνικός και είναι ο Θεός που ενθαρρύνει στο κάθε τι και μας ενθαρρύνει σε κάθε θλίψη που περνάμε, για να μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε αυτούς που περνούν διάφορες θλίψεις μέσα από την ενθάρρυνση με την οποία ο Θεός μας ενθαρρύνει. Επομένως, ενθαρρύνω, ενθαρρύνεις, ενθαρρύνει. Καταλάβατε, όλο το χωρίο είναι γεμάτο με την ενθάρρυνση. Από τον Θεό, ο Θεός είναι αυτός που μας ενθαρρύνει και μπορούμε εμείς, καθώς γεμίζουμε από την ενθάρρυνση του Θεού, να δίνουμε αυτήν την ενθάρρυνση και στους άλλους. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που παίρνεις από τον Θεό να αρχίσεις να το δίνεις. Είναι φυσιολογικό για την πνευματική ζωή, έτσι είμαστε πλασμένοι. Παίρνεις και δίνεις. Και όσο περισσότερο παίρνεις και δίνεις, τόσο ανοίγει ο δρόμος για να πάρεις ακόμα περισσότερα για να δώσεις. Εάν παίρνεις και δεν δίνεις, γεμίζεις, στο τέλος μπουχτίζεις και λες δεν θέλω να ακούω άλλα κηρύγματα, έχω ακούσει τα πάντα, βαρέθηκα. Ωραία. Αυτό είναι το σύμπτωμα ότι έχεις σταματήσει να δίνεις. Άμα αρχίζεις να μπουχτίζεις τα λόγια του Θεού, να ξέρεις ότι χρειάζεται να αρχίσεις να δίνεις. Είναι σημαντικό αυτό. Όσο δίνεις και αδειάζεις, χρειάζεται περισσότερο να γεμίσεις από τα λόγια του Θεού και να συνεχίσεις να δίνεις. Επομένως, ο Θεός μας ενθαρρύνει και καθώς ο Θεός μας ενθαρρύνει, χρειάζεται να δίνουμε και εμείς την ενθάρρυνσή μας ο ένας στον άλλον. Και αυτή είναι η προτροπή στην επιστολή προς Εβραίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, αλλά παρακαλείτε εαυτούς καθεκάς την ημέρα. Κάθε μέρα να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον. Κάθε μέρα. Ξέρει ο λόγος του Θεού ότι χρειαζόμαστε ο ένας την ενθάρρυνση του άλλου. Κάθε μέρα λέει να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον, όσο ονομάζεται το σήμερα, ώστε να μην σκληρηθεί η καρδιά κάποιου από την απάτη της αμαρτίας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος για την δική του πορεία, για την δική του εμπειρία στην 1η Θεσσαλονικίους 2:12, παρακαλούντες ημάς, πάλι το παρακαλώ έτσι, σας ενθαρρύνουμε και παραμυθούμενοι και μαρτυρόμενοι, σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε, σας εξορκίζουμε να περπατήσετε στο δρόμο του Θεού, γιατί Αυτός μας καλεί στη δική του βασιλεία και στη δική του δόξα. Προσέξτε, η ενθάρρυνση δεν είναι «Κοίταξε, όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά». Δεν είναι αυτή η ενθάρρυνση. Η ενθάρρυνση είναι όπως και να πάνε, να ξέρεις ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο και ο Θεός είναι μαζί σου. Λέει στις Πράξεις 14:22, πήγαν εκεί οι Απόστολοι επιστηρίζοντας τα ψυχάς των μαθητών, παρακαλούντες, εδώ είμαστε πάλι έτσι, ενθαρρύνοντάς τους, εμένην την πίστη, τους έλεγαν να μείνετε σταθεροί στην πίστη, και ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις ελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Και ότι μέσα από πολλές δυσκολίες και πολλές συμπιέσεις θλίψεις θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Καλά, λέει, τι ενθάρρυνση είναι αυτή? Ενθάρρυνση ότι θα περάσουμε θλίψεις, ναι. Ναι, θα περάσουμε θλίψεις, ο Θεός δεν μας είπε ότι δεν θα περάσουμε, αλλά λέει, εγώ θα είμαι μαζί σου. Τους στήριξαν, λέει, τους ενθάρρυναν. Και τους είπα να ξέρετε, όταν έρχονται οι δυσκολίες, όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν έρχονται οι διωγμοί, είναι μες στο πρόγραμμα. Δεν συνέβη κάτι παράξενο. Έτσι, συνέχισε να περπατάς με πίστη, ο Θεός είναι μαζί σου. Βλέπετε λίγο, εάν δει κανένας τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου, με τους πιστούς που διώκονται. Εάν δει κανένας σε μία χώρα, υπάρχουν καμιά τριανταριά χώρες όπου ο χριστιανισμός διώκεται και οι αδελφοί υποφέρουν εκεί και υποφέρουν. Χτες άκουγα έναν αδελφό ο οποίος πήγε στο Σουδάν για 4 μέρες. Τον έπιασαν εκεί, τον έβαλαν στη φυλακή και έμεινε 400 μέρες στη φυλακή, παρακαλώ. Και τον είχαν καταδικάσει σε θάνατο. Και δόξα τω Θεώ, μας μιλούσε, ήταν ζωντανός, ο Θεός τον ελευθέρωσε και έλεγε, κοίταξε, άμα σε καταδικάσουν σε θάνατο, δεν έχεις μετά να φοβηθείς τίποτα. Σε τι άλλο να σε καταδικάσουν? Οπότε λέει, αφού με είχαν καταδικάσει σε θάνατο, συνέχισα, λέει, εκεί πέρα να μιλάω για τον Ιησού Χριστό. Παραπάνω από το να με σκοτώσουν, τι να με κάνουν? Έτσι. Επομένως, και όταν έρχονται τα προβλήματα και όταν έρχονται οι δυσκολίες και όταν έρχονται οι διωγμοί, λες, ωραία, ο Θεός είναι μαζί μου και μέσα στη δυσκολία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι επειδή χρειαζόμαστε τόσο πολύ την ενθάρρυνση και χρειάζεται όλοι να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον, ο Θεός έχει δώσει και ένα ιδιαίτερο χάρισμα ενθάρρυνσης σε κάποιους αδελφούς. Έτσι. Στην Επιστολή προς Ρωμαίους, το 12ο κεφάλαιο, το χωρίο 8, καθώς απαριθμεί τα διάφορα χαρίσματα, λέει «Είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητο, ο προϊστάμενος εν σπουδή κτλ». Ο παρακαλών, αυτός δηλαδή που έχει το χάρισμα να ενθαρρύνει, είναι ειδικό χάρισμα. Επιπλέον, όλοι θα ενθαρρύνουμε ένας τον άλλο. Έτσι. Όπως όλοι μιλούμε στους ανθρώπους για τον Χριστό, όλοι ευαγγελίζουμε, πρέπει να ευαγγελίζουμε, αλλά αυτός που έχει χάρισμα ευαγγελιστή ασχολείται ειδικά με αυτό. Έτσι, όλοι θα ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον, αυτός που έχει το χάρισμα της ενθάρρυνσης θα ενθαρρύνει περισσότερο, θα είναι αυτό που θα κάνει κατά κύριο λόγο. Επομένως, λέει, έχεις το χάρισμα προτροπής, ασχολήσουμε αυτό. Και στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 36, έχουμε έναν άνθρωπο που είχε τέτοιο χάρισμα προτροπής και ενθάρρυνσης που του άλλαξαν το όνομα. Το θυμάστε. Πράξεις 4:36. Ιωσήφ δε, αλλά χειρόγραφα λένε Ιωσής δε, ο επικληθής Βαρνάβας από των Αποστόλων. Έτσι ήταν κάποιος, λέει, που λεγόταν Ιωσής ή Ιωσήφ. Και οι Απόστολοι, λέει, του βάλανε ένα παρατσούκλι, ένα προσωνύμιο. Τον είπανε Μπαρναμπά, που σημαίνει «Ο εστίν μεθερμινευόμενον Υιός παρακλήσεως, γιος ενθάρρυνσης, γιος προτροπής». Ο άνθρωπος που ενθαρρύνει, άμα βρεθείς δίπλα του, θα έχει ένα λόγο ενθάρρυνσης για σένα, θα έχει ένα λόγο προτροπής για σένα. Η αρχική σημασία του όρου παράκλησης είναι η ενθάρρυνση. Αργότερα, από την μετάφραση των 70 και μετά, αρχίζει να χρησιμοποιείται και με την έννοια της παρηγοριάς. Γι' αυτό θα δείτε σε κάποιες μεταφράσεις να λένε «Υιός παρηγορίας», «Υιός παρηγοριάς», ο Βαρνάβας. Στην πραγματικότητα είναι ο γιος της ενθάρρυνσης, ο γιος της προτροπής, που μέσα στην προτροπή μπορεί να υπάρχει και η παρηγοριά επιπλέον. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε για λίγο την πορεία αυτού του ανθρώπου που του δώσαν παρατσούκλι. Ο άνθρωπος που ενθαρρύνει, ο άνθρωπος που νοιάζεται, ο άνθρωπος που προτρέπει, ο άνθρωπος που παρηγορεί. Όταν ο Απόστολος Παύλος είναι στα πρώτα του βήματα της πίστης, πριν κυνηγούσε την εκκλησία του Χριστού, εμφανίστηκε ο Κύριος, μετανόησε, επέστρεψε στον Κύριο, αλλά όλοι οι μαθητές, όλοι οι πιστοί, ξέρουν ότι αυτός είναι διώκτης της εκκλησίας. Άμα τον πλησιάσουμε, μπορεί να μας πιάσει και να μας βάλει φυλακή. Ναι, ακούσαμε ότι πίστεψε. Είναι αλήθεια? Πόσο πίστεψε? Δηλαδή, είναι ασφαλές να του κάνουμε παρέα? Ο Σαύλος, λέει, πήγε στην Ιερουσαλήμ, Πράξεις 9:26-27, πήγε στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές. Λέει, παιδιά, κι εγώ πίστεψα. Κι εγώ μαθητής του Κυρίου είμαι. Όλοι όμως τον φοβούνταν και δεν πίστευαν ότι είναι μαθητής. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Λέει, πίστεψε, αλλά μπας και είναι κόλπο να δει ποιοι είναι οι πιστοί, να μας πάρει, να μας βάλει στη φυλακή όπως έβαλε και τους άλλους. Μπορείς να το έχεις εμπιστοσύνη. Τότε ο Βαρνάβας τον πήρε και τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πώς είδε στον δρόμο τον Κύριο, ο Κύριος του μίλησε και πώς κηρύτε στη Δαμασκό με τόλμη για τον Ιησού. Βλέπετε, ο άνθρωπος της ενθάρρυνσης είδε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να ζήσει για τον Χριστό και να είναι χρήσιμο στο έργο του Θεού, και ενώ οι άλλοι ήταν επιφυλακτικοί από μακριά, αυτός πήγε και τον βρήκε. Και όχι μόνο τον βρήκε, τον πήγε στους Αποστόλους, λέει, παιδιά, ναι, αυτός κυνήγησε την εκκλησία του, τώρα όμως είναι πιστός του Κυρίου και ξέρετε στη Δαμασκό πως μιλούσε για τον Ιησού Χριστό, και από εκεί τον κυνήγησαν να τον σκοτώσουν και από εκεί με καλάθι τον κατέβασαν από το τείχος απ' έξω για να τον φυγαδέψουν. Τώρα πια είναι πιστός του Κυρίου. Και αργότερα, δύο κεφάλαια μετά, στο 11ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στα χωρία 25 και 26, ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο. Χώρισαν οι δρόμοι τους, πέρασε ο καιρός και τώρα έχουν μαζευτεί στην Αντιόχεια αρκετοί πιστοί και ο Βαρνάβας του διδάσκει και λέει, χρειάζομαι κάποιον άλλον. Ο άνθρωπος της ενθάρρυνσης. Πάω να βρω έναν ακόμα συνεργάτη μαζί να υπηρετήσουμε εδώ τους αδελφούς. Σηκώνεται λοιπόν από την Αντιόχεια, πηγαίνει στην Ταρσό, βρίσκει τον Παύλο. Όταν τον βρήκε, λέει, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Με την διακονία του Βαρνάβα και του Παύλου αποκτούν για πρώτη φορά οι μαθητές του Ιησού Χριστού το όνομα χριστιανοί. Η κατάληξη άνους στα λατινικά δήλωνε τον υιοθετημένο γιο κάποιου. Έτσι. Δηλαδή, ο Σκυπίων Εμιλιανός, έτσι, ήταν ο Σκυπίων τον οποίον υιοθέτησε ο Εμίλιος Παύλος. Επειδή ο Εμίλιος Παύλος υιοθέτησε τον Σκυπίων, ονομάστηκε Σκυπίων Εμιλιανός, Εμιλιάνους. Επομένως, αυτούς που ο Χριστός υιοθέτησε, τους ονόμαζαν Χριστιανούς, έτσι, Χριστιανοί. Οι Χριστιανοί ήταν αυτοί υιοθετημένοι του Χριστού. Αυτό ήταν το όνομα που τους δώσαν στην Αντιόχεια. Αλλά το αποτέλεσμα αυτού του ονόματος ήταν το γεγονός ότι ο Βαρνάβας πήγε, βρήκε τον Παύλο, τον ενθάρρυνε να έρθει να διακονήσουν μαζί. Διακόνησαν ένα χρόνο και εκεί στην Αντιόχεια ονομάζονται για πρώτη φορά οι πιστοί Χριστιανοί. Μετά ξεκινάει το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι. Στο πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι παίρνει ο Βαρνάβας μαζί του και τον Ιωάννη Μάρκο, τον γνωστό μας Μάρκο, αυτόν που έγραψε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Αλλά κάποια στιγμή, ενώ βρίσκονται στην Αντιόχεια της Πισιδίας, ο Μάρκος λέει: «Παιδιά, εγώ δεν συνεχίζω». Και σηκώνεται και φεύγει. Και συνεχίζουν μόνοι τους ο Βαρνάβας και ο Παύλος, πηγαίνουν στη Γαλατία, πηγαίνουν κτλ. Όταν τελειώνει το ταξίδι και γυρνούν στην Αντιόχεια, είμαστε στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων, στο χωρίο 37, ξεκινάει ένα καινούργιο ιεραποστολικό ταξίδι. Ο Βαρνάβας σκέφτηκε να πάρει μαζί του και τον Ιωάννη που λεγόταν Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε να μην πάρουν μαζί τους αυτόν που τους είχε εγκαταλείψει στην Παφιλία και είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί τους. Λέει: «Να πάρουμε και τον Μάρκο μαζί μας». Λέει ο Παύλος: «Όχι. Από τη στιγμή που μας εγκατέλειψε όταν ήμασταν στην Παμφιλία εκεί πέρα, δεν τον θέλω. Έκανε πίσω». «Μα γιατί?» «Είναι καλός, εντάξει, εκείνη τη στιγμή είχε κάποιο θέμα, δεν μπόρεσε». «Όχι, όχι». Προκλήθηκε τότε ζωηρή διαφωνία, στο κείμενο είναι παροξισμός, εγένετο δε παροξισμός, ως το σημείο να χωρίσουν ο ένας από τον άλλον, ώστε αποχωριστήνε αυτούς. Ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγε με πλοίο στην Κύπρο. Φεύγει λοιπόν μόνος του ο Βαρνάβας από την Αντιόχεια και πηγαίνει στην Κύπρο. Ο Παύλος διάλεξε τον Σύλλα για συνοδό του και ξεκίνησαν, αφού πρώτα οι αδελφοί τους εμπιστεύτηκαν στη χάρη του Θεού. Προσέξτε τώρα πώς αντιμετωπίζεις κάποιον που έκανε πίσω. Ο ένας, ο Απόστολος Παύλος, λέει: «Αφού έκανε πίσω, να μείνει πίσω». Ο Βαρνάβας με το χάρισμα της ενθάρρυνσης, της προτροπής, της παρηγοριάς λέει: «Εντάξει, τότε έκανε πίσω, να μην του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία». Είναι ευκαιρία τώρα ξανά να τον βοηθήσουμε να μπει μέσα στο έργο του Θεού. Όχι. Ναι, όχι. Λοιπόν, ξαφνικά χωρίζουν και φεύγει ο Βαρνάβας με τον Μάρκο, πηγαίνουν στην Κύπρο. Και ο Παύλος παίρνει τον Σύλλα και ξεκινάνε το δεύτερο ιεραποστολικό ταξίδι. Ποιος είχε δίκιο? Περνάνε τα χρόνια. Ο Απόστολος Παύλος φτάνει στο τέλος της ζωής του και γράφει την τελευταία επιστολή, που είναι η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 4.11. Και ξέρετε τι γράφει? Γράφει στον Τιμόθεο: «Μόνο ο Λουκάς είναι μαζί μου. Πάρε τον Μάρκο και φέρε τον μαζί σου. Τον χρειάζομαι να με βοηθήσει». «Λουκάς μόνος εστίν μετε μου, Μάρκον αναλαβών, άγε μετά σε αυτού, έστιν γάρμη εύχριστος εις διακονίαν». Λέει στον Τιμόθεο: «Τώρα που θα έρθεις, Τιμόθε, φέρε μαζί σου και τον Μάρκο, είναι χρήσιμος για τη διακονία». Με άλλα λόγια, να σου πω ένα μυστικό, Τιμόθε, ο Βαρνάβας είχε δίκιο. Του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και αυτός την αξιοποίησε και είναι χρήσιμος τώρα στη διακονή, είναι χρήσιμος στο έργο του Θεού. Επομένως, καθώς γεμίζουμε από τις αλήθειες του Θεού, καθώς γεμίζουμε από την γνώση της αγάπης του Θεού, καθώς γεμίζουμε από τα λόγια τα οποία είναι γραμμένα για μας και είναι λόγια θεϊκά, καθώς γεμίζει η καρδιά μας, είναι καλό το περίσευμά μας να είναι ενθάρρυνση. Να είναι ενθάρρυνση στους αδελφούς, να είναι ενθάρρυνση σε όλους, να είναι ενθάρρυνση και για αυτούς που κάνανε πίσω ένα διάστημα. μία δεύτερη ευκαιρία, με την ενθάρρυνση στο τέλος καταλήγει και αυτός που δεν φάνηκε χρήσιμος κάποια στιγμή να καταλήξει στο τέλος να είναι χρήσιμος για τη διακονία, για τη δόξα του Κυρίου μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί ο δικός σου λόγος μας δίνει την πληρότητα στη ζωή μας και σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς Χριστός μας κάνει πλήρης. Και θέλουμε Θεέ μας από αυτήν την πληρότητα να ενθαρρύνουμε και τους ανθρώπους γύρω μας να έρθουν στα πόδια σου, να προχωρήσουν μαζί σου και να ζήσουν για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Προσευχόμαστε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.